Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Pohjoismaalaiset myyvät omaisuutensa, jättävät työpaikkansa ja muuttavat Italiaan. Mitä he etsivät vastapainoksi omalle urakeskeiselle elämäntyylilleen? Mikä on Italian vetovoiman takana? Kulttuuri, historia, ihmiset vai kaunis kaoottinen ympäristö? Ja mitä Italia symboloi? Ohjelman vieraina ovat toimittaja, kirjailija Mira Selander, joka asuu Palermossa, ja Italiasta matkakirjan tehneet Emma Varila ja Toni Räisälä. Lämpimästi tervetuloa. Toimittaja Mira Selander, julkaiset ensi viikolla esikoisromaanisi Vapauden oppitunnit. Se kertoo yksinäisen keski-ikäisen naisen muutosta Sisiliaan, tai oikeastaan Palermoon, ja siitä, mitä hän oppii siellä deittailusta ja elämän ilosta ylipäänsä. Kirjan kertojalla on 3 aikuista lasta, joita hän on tunnollisesti kasvattanut yksinhuoltajana. Kohta Helsingin Katajanokalla sijaitseva koti tyhjenee ja Palermo kutsuu. Kirjan kannessa on piirros, joka esittää perinteistä sisilialaista koristeellista keramiikkaveistosta, naisen kasvoista, testa di moro. Hiuksia koristavat lehdet, värikkäät kukat ja hedelmät. Kirjan nimi Vapauden oppitunnit viittaa oman tilan ja vapauden löytämiseen. Kertojan suhde Italiaan on myös läsnä eri aikatasoilla. Nuorena solmittu lyhyt avioliitto Milanossa, nuoren naisen ulkonäköpaineet ja italialaisten laihojen naisten ihailu. Kertoja muistelee myös italialaisia elokuvia ja nostaa esille maan vaikuttajanaisia. Aloitetaan yhdestä näistä, Oriana Fallacin sitaatista ystävyyden ja rakkauden erosta. Minkä oivalluksen olet saanut tästä, Mira Selander?
No ensiksi ennen kuin otan tuohon Oriana Fallacin kantaa, niin mä sanon vielä, että korostan, että mä en ehkä silleen lähtenyt, niin kuin, että mulla ei ollut sellainen niin kuin yksinäisen naisen. Että mä ajattelin, että mä lähdin nimenomaan, että mulla oli niin kuin lapset ensiksi mukana. Eli mä ajattelin, että tämä on sellainen, niin kuin, että lähteä etsiä vapautta sitten niin kuin siitä. Niin se oli semmoinen niin kuin oma juttunsa. Mutta yksin. Se on taas musta niin kuin, se oli se niin kuin myös haastava juttu, tai ei haastava juttu, vaan niin kuin uusi asia. Oriana Fallacin tämä sitaatti, mikä mulla on täällä, mikä on oikeastaan niin kuin kokoelma hänen ajatuksiaan Insala-kirjasta, joka on siis käännetty tosi taidokkaasti 90-luvulla. Niin Oriana Fallaci on siis tällainen todella voimakas tahtoinen, varmaan edelleen niin kuin nimenomaan tunnettu siitä, että hän oli myös vähän tällainen ehkä äkkiväärä, tosi voimakas tahtoinen italialaisnainen, joka uskalsi tehdä yksin, ja se ammatti oli mielettömän tärkeä. Siis nimenomaan toimittajuus ja toimiminen siinä toimittajuudessa oli tosi tärkeää. Ja kyllä mä ajattelen, että Oriana Fallacin niin kuin ajatukset siitä, että hän ei niin kuin kritisoi ystävyyttä, vaan hän kaipaa rakkautta. Hän kaipaa niin kuin romanttista rakkautta ja intiimiä rakkautta. Niin kyllä se on mulle niin kuin ollut silleen jollain tavalla käänteentekevä ja niin kuin hirveän vapauttava. Et se on yksi oppitunti ehdottomasti, että mä ajattelen, että kyllä ihmisen yksi perustarve on kuitenkin myös rakkaus, niin kuin romanttinen rakkaus. Ja mä ajattelen, että Suomessa se helposti musta vähän unohtuu, tai sitten mä oon semmoinen ihminen, joka unohtaa sen. Eli mä osaan toimia tosi hyvin ystävyyksissä ja niin kuin äitiydessä ja tällaisissa. Mutta se romanttinen rakkaus ei ollut mulle, tai semmoinen niin kuin romanttisissa ihmissuhteissa oleminen ei ollut mulle samalla tavalla niin kuin helppoa silleen näyttäytyä. Niin se Oriana Fallaci niin kuin kaipuu sitä asiaa kohti on mun mielestä ollut vapauttavaa. Et me niin kuin kaikki kaivataan, ja sanon vielä sen, että tässä kirjassahan on nimenomaan, kun se alkaa niin kuin Maria Messinan sitaatilla, joka on taas niin kuin paljon ennen Oriana Fallaci-kirjailija, joka taas oli silleen niin kuin tukahdutettu sisilialaisnainen enemmän, joka kaipasi jotain. Ja Oriana Fallaci oli sitten jo niin kuin tekijä. Ja kyllä musta se on hieno ajatus.
Kirjasi tosiaan tarjoaa myös pyhimyksiä, jotka ovat feministisiä. Esimerkiksi Santa Rosalia. Kerrotko hänestä?
Niin, mulle tavallaan se, että yksi Palermon niin kuin varmasti semmoisista niin kuin vaikuttavimmista asioista mulle itselleni on ollut tietty semmoinen niin kuin maagisuus, mihin liittyy musta vahvasti se pyhyys. Ja Palermo on siis, Palermon Santuzza, eli Palermon suojelupyhimys on Santa Rosalia, joka on siis hän on pelastanut tarun mukaan aikoinaan siis Palermon ruttoepidemialta, ja joka vuosi 14. päivä heinäkuuta on juhla-aatto ja sitten 15. päivä on Santa Rosalian juhla, joka on tavallaan paikallinen arkkipiispa, siis pitää silloin puheen. Se on vähän niin kuin presidentin uuden vuoden puhe Suomessa, että mitä asioita on tapahtunut ja näin. Ja tämä Santa Rosalia on ollut mulle semmoinen, mä en tiennyt siis hänestä mitään, ja se, että sulla on kaupunki, missä ensinnäkin on tietysti Neitsyt Maria on muutenkin isosti Italiassa ja äitiys, mutta siis se, että kaupungin suojeluspyhimys on nainen, kenen luokse kaikki hakeutuu niin kuin toisin tavoin. Musta tuntuu, että tosi niin kuin melkein kaikille, ketä mä oon haastatellut, vaikka he ei piittaisi uskonnosta tai kirkosta, niin heillä on jonkunlainen suhde niin kuin Santuzzaan eli Santa Rosaliaan. Ja mulle se on, mä asun siis kirkon pihalla. Mulla on siis parveke kirkon puutarhaan ja mä ajattelen, että mä niin kuin koen, että hän on jollain tavalla siellä. Ja siellä on siis myös muita naispyhimyksiä sitten, jotka ei ole niin suuressa roolissa, mutta ne on aina, siis meillä on myös siellä miespyhimys, että on esimerkiksi Moro, mutta on musta pyhimys esimerkiksi, mutta Santa Rosalian merkitys on ihan valtava Palermolle. Eli hänen puoleen siis niin kuin käännytään ja yksi niin kuin mun niin kuin suhde Palermoon on ehdottomasti myös suhde Santa Rosaliaan.
Täytyy vielä tässä sanoa, että me puhutaan välillä sinusta ja sitten romaanikertojasta, joka kuitenkin on sama henkilö ja näin. Muutit tosiaan itse myös sitten yksin Italiaan. Ensin tosiaan aikuiset lapsesi kävivät siellä usein, kun vietit siellä pidempiä aikoja. Millaista elämäsi on siellä tänään?
Mä oon siis tosiaan alun perin lähtenyt sinne silleen, että mä oon ollut 2 kuukautta siellä mun Kuopuksen kanssa. Sitten tytär tuli Lontoosta perässä ja sitten myös mulla on 3 lasta, eli keskimmäinen myös. Eli he viettää aika paljon siellä aikaa niin kuin ylipäätään. Mutta mun elämä on aika sellaista, silloin kun mä oon siellä, mä oon siis myös täällä aika paljon, mutta se, että kun mä oon siellä, niin kyllä mun elämä on aika arkista, niin kuin voisi sanoa. Mun on iso koira. Mä oon ottanut löytökoiran 2 vuotta sitten ja me kävellään koiran kanssa tietyt lenkit päivässä ja mä teen paljon töitä. Aina kun on niin kuin töitä, niin mä tykkään kyllä niin kuin keskittyä niihin. Mutta on se silleen niin kuin, miten mä sen sanoin, totta kai niin kuin Palermossa eletään paljon silleen niin kuin hetkessä. Ja Sisiliassa ylipäätäänkin, mihin vaikuttaa monet asiat. Mutta elämä on ehkä sellaista, miten mä sen sanoisin, se on niin kuin arkista, mutta arki on nautinnollisempaa. Se on varmasti sellainen niin kuin yksi asia ja sä oot tosi paljon kontaktissa ihmisiin. Et mulla on tosi paljon, että varmasti niin kuin yksi syy, miksi olen niin rakastunut Palermoon on se, että Palermo on niin kuin kaupunkina rakastanut mua, ei koko ajan, mutta se on niin kuin kutsunut mua sinne luokseen. Ja myös ihmiset. Eli tavallaan se jatkuva kontakti ihmisten kanssa on musta niin kuin tosi tärkeä. Eli tavallaan kun sä aamulla lähdet koiran kanssa ulos, niin kyllä siellä on niin kuin buongiorno siellä ja buongiorno täällä ja salve ja come stai. Että kyllä se niin kuin, siitä se lähtee.
Miten tämä päätös sitten syntyi?
Jäädä sinne. No se oli mulle kyllä semmoinen niin kuin totaalinen ihastuminen se Palermo, että se tuli ihan siis niin kuin puun takaa. Että kyllä mä ajattelen, että varmaan mulla on ollut semmoinen niin kuin tarve, eli tosiaan niin kuin kaikki lapset olivat muuttaneet pois kotoa ja mä tein kansanradioa, että mun niin kuin oma keskusteluohjelma silloin oli loppunut radiossa ja koko radiokanava oli loppumassa ja oli uusi työ ja hieno työ, että siinä ei niin kuin mitään, mutta varmaan sellainen, mä en ehkä ollut niin kuin mä en ollut ajatellut, että mä oon jonkunlaisessa niin kuin 50 kriisissä tai missään tämmöisessä niin kuin keski-iän tilanteessa, mutta mä olin varmaan ajatellut aina, että mulla alkaa semmoinen niin kuin uusi kohta elämässä sitten, kun lapset kasvaa. Sä sanoit tuossa alussa, että mä oon tunnollisesti hoitanut lapsia, niin mä todella olen, ja niin kuin tämä kirjan päähenkilökin. Ja sitten mä menin Palermoon, niin mun täytyy sanoa, että se Palermon jotenkin se, en osaa sanoa, mutta se oli siis totaalinen ihastuminen. Siis ihan silleen, kun sä ihastuisit tai rakastuisit johonkin ihmiseen. Että mä todella niin kuin rakastuin siihen. Ja sitten mulla oli mahdollisuus tehdä sieltä 3 kuukautta siis etätöitä, sit kun mä olin palannut sinne jo toistamiseen lasten kanssa aika pian sen jälkeen, kun me oltiin alun perin aloitettu. Niin, tähän oli vielä sellainen, että mä muistan, kun me oltiin se 2 kuukautta oltu Palermossa ja me lähdettiin sieltä pois, niin ihmiset ei sanonut, että koska te palaatte, vaan ihmiset sanoivat, että koska te muutatte tänne. Että se oli aina silleen, että koska te muutatte tänne. Ja sitten mä ajattelin, no hitto, ehkä tässä voisi muuttaakin. Ja sitten mä olin ensiksi tämmöinen 3 kuukauden pätkä ja sitten siinä aikana tavallaan se mun työtilanne muuttui sillä tavalla myös, että mulla oli semmoinen niin kuin päätöksen mahdollisuus, että palatakko vai jäädäkö. Ja jos mä olisin palannut, niin ehkä vähän silleen niin kuin epävarmuuteen, niin sitten mä päätin jäädä. Sitten mä päätin jäädä sinne ja mä ajattelin, että katsotaan mitä tässä tulee. Ja tavallaan mä ajattelin, että myös työn kautta se on ollut myös jonkunlaista niin kuin uuden identiteetin luomista, että mä oon tehnyt sieltä paljon kaikenlaista. Ja nyt tosiaan paitsi tämä kirja, niin myös niin kuin kertonut. Mä oon halunnut kertoa kauheasti Palermon tarinaa. Mulle on niin kuin tärkeää jotenkin niin kuin muuttaa myös stereotypiaa siitä Palermosta. Et kun mä sitä niin kovasti rakastan, niin mä haluan kertoa myös siitä.
Mitä lähdit hakemaan sieltä?
En mä tiedä, lähdikö mä alun perin hakemaan muuta kuin sitä tavallaan, kun mä lähdin sinne mun nuorimman kanssa, niin mä lähdin tavallaan, mun toive oli se, että mun kuopus tai ylipäätään lapset olisi saanut hiukan italialaista nuoruutta, koska mä oon saanut elää sitä itse. Ja se on erilaista kuin nuoruus niin kuin Suomessa. Tai musta tuntui siltä. Ja en mä tiedä, mä ajattelin, että mä lähdin varmaan etsimään jotain uutta. Mä oon tosi utelias ihminen ja sehän on ihan valtava aarrearkku. Niin kuin silleen kaikki nämä vallottajakansat, jotka siellä on käyneet ja se rososuus ja valot ja varjot ja muuta. Että niinku, se on niin yhteiskuntaluokkien valtavat erot. Että se oli, mä en tiedä lähdikö mä sitä alun perin etsimään. Mä lähdin etsimään, mä en tiedä mitä mä lähdin etsiä itse asiassa, mutta paljon mä löysin.
Mitä olet löytänyt Italiasta ja itsestäsi, jota et olisi löytänyt jäämällä Suomeen?
No varmasti siis mä ajattelen ensinnäkin kielellisesti, että ihminenhän elää eri kielellä eri tavalla. Kieli kertoo hirveästi niin kuin yhteiskunnasta ja siitä kulttuurista ja miten ollaan. Eli mä olen löytänyt niin kuin tavallaan sen kielen itsessäni, joka elää sellaista elämää myös. Kyllä mä olen löytänyt valtavasti rohkeutta. Mä ajattelen niin kuin enemmän. Mä luulen, että mä oon niin kuin, mä elän, mä en suunnittele niin kuin elämää, koska mulla ei ole niin oikeastaan vaihtoehtoja myöskään, koska mä oon siellä niin kuin itsekseni. Ja jos mulla menee niin kuin viemäri rikki, niin on toimittava. Ja niin kuin, on löytänyt varmaan sellaista niin kuin toiminnallisuutta. On löytänyt varmasti jonkunlaista niin kuin intohimoa ja sitä silleen, mä niin kuin Palermossa on tosi läsnä niin kuin elämä, mutta siellä on kyllä tosi läsnä myös kuolema ja kaikenlaiset niin kuin ristiriitaisuudet, että mä haluan niin kuin alleviivata, että se ei todellakaan ole pelkästään niin kuin vaan paratiisia. Eli kyllä mä ajattelen, että ne elämän niin kuin ristiriitaisuudet niin kuin myös saa sut katsomaan sus itsessäsi semmoista, niin kuin, kun se on niin keskeneräinen ja vanha kaupunki niin mä ja niin kuin se elämä siellä, niin mä ajattelen, että mä oon varmaan niin kuin löytänyt varjoja ja ristiriitaisuuksia myös musta itsestäni ja sitä keskeneräisyyttä. Paljon semmoista sallivuutta. Mä uskon, että mä oon niin kuin, oon varmaan ollut aika salliva itseni kohtaan aikaisemminkin, mutta kyllä mä oon niin kuin stressittömämpi ja sallivampi tällä hetkellä.
Romaanin kertoja haaveilee toimittajan urasta jo asuessaan Milanossa nuorena aikuisena. Kirjoitat näin. Olin varma, että minua odotti toimittajan ura ja elämä, jossa lähdettiin aamuisin liikkeelle samassa tahdissa dynaamisen kaupungin kanssa. Olin nähnyt Milanossa käydessäni, miten aurinko nousi Duomon takaa ja tyylikkäät ihmiset joivat mustan aamukahvinsa Vittorio Emanuelen gallerian kahvilassa. Juuri sellaisen elämän minä itselleni halusin. Kirjassa toimittajana työskentelevä kertoja tarkkailee italialaista yhteiskuntaa ja mafian pitkää varjoa. Millaisia havaintoja olet tehnyt nyt Palermossa mafian vallan suhteen?
No ensinnäkin mä sanoin, että just toi niin kuin Milanon aika on varmaan se, että se kertoo mun mielestä myös sen kertojan niin kuin kasvamisesta, että just nämä niin kuin laihat, tyylikkäät naiset siellä niin kuin Milanossa ja se pyrkimys luoda itselleen, saada itselleen sellainen identiteetti oli niin kuin valtava asia. Mafia on monimutkainen, se on niin kuin monimutkainen asia ja niin kuin olisi varmaan niin kuin väärin sanoa, että sitä ei olisi. Mutta se käsitys, mikä meillä on niin kuin Sisiliasta ja varsinkin tietysti Palermossa, missä Cosa Nostra on vaikuttanut hirveästi 70-luvulta niin kuin 90-luvulle. Ja nämä todella niin kuin traagiset kahden mafiatuomarin murhat ja kaupunki on muuttunut valtavasti sen jälkeen. Eli tavallaan niin kuin Palermoa on alettu niin kuin Paolo Borsellinon ja Giovanni Falconen ja hänen puolisonsa murhan jälkeen niin kuin rakentaa. Eli tavallaan kaupungilaiset on tosi aktiivisia siinä, että mafiaa niin kuin tartutaan. Siellä on paljon tätä antimafiatoimintaa ja muuta. Sanotaan, että semmoinen kummisetämäinen ihastelu. Siellä on kummisetämagneetteja ja siellä on paljon niin kuin kaikkea tällaista niin kuin mafiaan liittyvää. Niin tämän ajan jälkeen, kun mä oon siellä, niin se ällöttää mua. Että se ei ole musta niin kuin, se ei ole tyylikästä, koska se on niin kuin näille ihmisille haava ja trauma, jotka on niin kuin elänyt sitä ja se liittyy niin kuin heidän elämäänsä. Mä seuraan sitä asiaa ulkopuolelta, mä oon niin kuin valtavan utelias myös sen suhteen ja mun toimittajakaverit, mun ystävät siis ylipäätäänkin, mutta varsinkin mun näin toimittajana työskentelevät ystävät aina vähän silleen, niin kuin, että oh my god, että niin kuin taas se alkaa, mutta kyllä se on niin kuin... Kyllä se kuitenkin niin kuin jollain tavalla se mafian vaikutus näkyy niissä rakenteissa ja politiikassa ja kyllä siellä tulee koko ajan kuitenkin niin kuin uutisia ja on toimittajia ja poliitikkoja ja muita, joilla on koko ajan niin kuin skortta eli henkivartijakaarti mukana ja niin kuin, se on, mä en mene tässä sen enempää, se on niin kuin iso kysymys, mutta et ei se ole sellainen, että jos ihminen tulee Palermoon, niin sä niin kuin, tavallaan tietyllä tavalla kyllä, kun se on sellaista niin kuin alueen hallintaa, mutta se ei ole sellainen niin kuin vaarallinen tai pelottava asia, mitä täytyy siellä pelätä toisin kuin silloin 70- ja 80-luvulla. Mutta ihmisiä kasvatetaan niin kuin vastustamaan sitä, mutta kyllä sitä joutuu niin kuin vastustamaan. Että kyllä mä niin kuin ihastelen myös niitä toimittajia, jotka tekee jatkuvasti työtä ja uskaltaa puhua niistä asioista, koska se, niin kuin, se vaatii tietynlaista fegatoa.
Mitä sitten kuitenkin tässä romaanissakin kertoja kokee vaaratilanteita? Millaisia vaaratilanteita olet itse kokenut?
No mä en itse ole henkilökohtaisesti kokenut minkäänlaisia sellaisia niin kuin varsinaisia vaaratilanteita. Palermossa oli niin kuin, tavallaan se on tullut tuon kirjankin. Siellä oli semmoinen niin kuin hetkellinen tilanne, missä vähän se homma niin kuin ryöstäytyi käsistä yhden alueen ympärillä ja yhden semmoisen niin kuin torialueen ympärillä. Ja sitten se niin kuin NS saatiin haltuun ja se liittyy ehkä enemmän vielä tämmöiseen niin kuin nuorisorikollisuuteen. Mutta se oli esimerkiksi hyvä esimerkki siihen, että siihen tartuttiin niin kuin tosi voimallisesti ja kaupunkilaiset tarttuivat siihen niin kuin vastustamaan heti, että me ei haluta tällaista kaupunkia. Mulle itselleni henkilökohtaisesti mä en ole kokenut, mä koen niin kuin sen aika turvalliseksi kaupungiksi monin eri tavoin, mutta myönnän sen, että ihan niin kuin tämä kirjan päähenkilökin, niin mä oon alun perin siis mennyt siellä semmoiselle alueelle kuin Ballarò, joka on siis tämmöinen torialue, kaupungin suurin. Ja kyllä niin kuin kaikki ne mun stereotypioina, mitä mä oon yrittänyt tässä kirjassakin kertoa, että on valtava määrä stereotypioita ja sulla on tämmöinen niin kuin vaikenemisen laki, että kyllä mä niin kuin sitä seurasin siellä tosi sillä tavalla paljon, mutta ei se... En ole joutunut niin kuin sen kanssa silleen vastatusti.
Kirjan kertoja kuvailee itseään näin. Kuljen kaupungeissa pääosin tunteella ja vaistolla, aivan kuten elämässäkin. Millä tavalla Italian muutto vaikuttaa sitten kertojan elämään?
Mä puhun niin kuin Italian, mä ajattelisin Italian muutosta, niin mä ajattelisin itseäni silloin niin kuin nuorena, 20-vuotiaana, joka muutti Milanoon. Ja mä ajattelin, että se Italia vaikutti aivan valtavasti mun elämään. Niin kuin tavallaan, että se oli identiteetti ja tavallaan niin kuin nuoruuden jatkamista siinä mun silloisen poikaystävän perheessä. Ja se kielen haltuunottaminen, että mä olin ajatellut, että mun elämä on siellä. Eli tavallaan kyllä se, mä olin... Ihan niin kuin kirjan kertojakin tässä kuvaa, että mä olin silleen niin kuin kevyempi ja pinnallisempi aivan varmasti, että se oli, mä olin niin kuin sellainen. Mutta Sisilian muutto, mä tavallaan vaikka Sisilia on Italiaa, niin Sisiliahan on vähän semmoinen niin kuin koko eteläinen Italia, että se on vähän silleen niin kuin sitä pidetään, että Italia vähän niin kuin jättää sitä omiin olohinsa, että se on vähän silleen niin kuin sitä pidetään semmoisena niin kuin sorretumpana alueena, varsinkin niin kuin sisilialaiset on hyvin niin kuin sisilialaiset kokee niin, mutta kyllä ylipäätään Etelä-Italia, Kalabria myös, niin miten se niin kuin niin, eli kyllä mä ajattelen, että oliko kysymys, että miten se on vaikuttanut muuhun vai?
Joo.
Niin, eli tavallaan mä ajattelen, että kyllä se on niin kuin saanut mut katsomaan suhtautumaan asioihin niin kuin musta laajemmin. Ja mä ajattelen, niin kuin, kun rakastan toimittajan työtä ja se on mulle kauhean tärkeä niin kuin identiteetin osa, niin mä ajattelen, että se on ollut mulle toimittajana ihan mielettömän niin kuin tärkeä ja iso asia. Koska mä ajattelen, että meillä on paljon sellaisia asioita, mistä on niin kuin helppo puhua studiosta tai kotisohvalta käsin, ottaa kantaa ja olla jotain niin kuin mieltä. Mutta sitten kun sä elät niiden asioiden keskellä, siellä niin kuin sä oikeasti niin kuin näet niitä. Et tavallaan mä ajattelen, että Sisiliassa, jossa niin kuin siirtolaiskriisi on siinä niin kuin silmien edessä, Sisilia on hyvin vähän, se on esimerkiksi totta, siis Palermo on hyvin antirasistinen paikka, niin kuin kaikki sanoo, koska se on niin kuin monikulttuurinen kaupunki ja se on eletty aina niin kuin yhteydessä muihin niin kuin vallottajiin ja muihin ihmisiin. Mutta se, että siellä on niin kuin kaikkialla on kaikenlaista ja on sitä rososuutta ja säryä ja melua ja muuta, niin mä ajattelin, että mulle ihmisenä se on niin kuin sillä tavalla tehnyt ehdottomasti hyvää. Että se on niin kuin pakottanut mua katsomaan erilaisia puolia ja suhtautumista myös mun itsessäni.
Romaanin kertoja elää läheisesti omien aikuistenkin lastensa elämässä ja hän toteaa, että Italiassa nuoruus ja vanhemmuus on paljon pidempi kuin Suomessa. Hän myös seuraa uskonnollista kulkuetta Palermossa ja toteaa, että tässä kaupungissa kaipuuta äidin ja naisen syliin ei piilotella. Rakkaus äitiin on pyhää, samoin äidin rakkaus lapseen.
Se on myös helpottavaa. Se on helpottanut mua itse asiassa aina. Mä oon lähtenyt tosiaan parikymppisenä Suomesta ja sinne Italiaan silleen niin kuin ovia paiskoja niin kuin vastoin mun isäni halua tai toivetta. Ja mä toisaalta lähdin ehkä jostain sellaisesta tilanteesta myös, että oli niin kuin kotisuomessa oli vähän niin kuin asiat sekaisin. Musta tuntuu, että mä olin parikymppisenä vielä tosi lapsellinen ja lapsi. Ja mulle oli kauhean helpottavaa se, että mä sain jatkaa sitä nuoruuttani siinä mun niin kuin silloisen poikaystäväni kanssa, hänen niin kuin perheensä piiristä. Me oltiin nuori pari, että me oltiin niin kuin nuoria lapsia. Ja se oli mulle hirveän helpottavaa ja jo silloin tietysti se äidin rooli oli aika merkittävä, että äiti kävi sisustamassa sitä kotia ja niin edespäin. Se, että tuolla etelässä varsinkin se niin kuin nimenomaan se neitsyt Marian roolina ja kaikki niin kuin naispyhimykset ja äiti, niin se on siis oikeasti tosi niin kuin näkyvää ja merkittävää. Ja myös se, niin kuin, että tavallaan mä ajattelen, nyt mä puhun nimenomaan Sisiliasta, koska mulla ei ole oikeastaan, että sitten Emmalla ja Tonilla on ehkä enemmän kokemusta tämänhetkisestä niin kuin Italiasta muuten, mutta mä ajattelen, että sukupolvet on tavallaan ehkä vähän enemmän erillään. Meillä on kuitenkin niin kuin sukupolvet niin kuin tavallaan, että mä oon 56, niin mä ajattelen, että sitä voi olla niin kuin NS aika nuorekaskin. Että siellä ehkä on niin kuin selkeämmät ne sukupolvierot, että on se niin kuin äiti ja sitten usein myös isä, niin tavallaan niin kuin he elää siellä niin kuin jotenkin he ovat ne niin kuin vanhemmat ja pitää huolta niistä nuorista ja auttaa mahdollisimman paljon. Että onhan se myös se, että työttömyys on tosi kovaa, työttömyysluvut on tosi korkeat ja työtä on vähän, palkka on kolmasosa siitä varmaan kuin mikä Suomessa. Eli monet tienaa niin kuin vähän yli 1 000 euroa kuussa, niin tavallaan sä tarvitkin niin kuin vanhempien apua opiskelemiseen ja niin kuin kaikkeen vastaavaan. Eli silläkin tavalla, mutta kyllä se on niin kuin, ei siellä varmaan ihan helposti silleen niin kuin vaikka vanhenevaa äitiä niin kuin yksin jätetä tai laiteta niin kuin vanhainkotiin tai muuta vastaavaa. Että kyllä mä ajattelen vaikka kaikkia niin kuin mun ystäviä on ne niin kuin mitä sukupuolta ovat, niin kyllä kaikilla on semmoinen niin kuin tietynlainen suhde siihen omaan äitiin ja näin.
Ja miehet ovat kiinnostuneita myös naisesta ja feminiinisyydestä ja pehmeydestä. Tässä kirjassa kuvataan sitä myös, että se tietty mystiikka, mitä naisiin liitetään, niin se on sallittua.
Mm. Joo, ehdottomasti. Kyllä mä ajattelen, että yksi semmoinen niin kuin varmaan on sellaiset, niin kuin, niin että saa niin kuin sekä naiset että miehet puhuu kyllä mun mielestä, niin kuin mä ajattelen, ja riippumatta siitä, että mitä seksuaalista suuntautta he edustaa, niin mä ajattelen, että puhuu, niin kuin, siellä puhutaan tavallaan niin kuin, ehkä semmoista just estetiikasta ja kauneudesta ja mistä mä pidän ja mitkä mun mieltymykset on. Ja niin kuin, seksi on tietysti niin kuin myös tärkeä. Se on niin kuin, vaikka ei pitäisi olla, kun ollaan tämmöisessä katolilaisessa perähikiä, mutta että seksuaalisuus on myös yksi osa sitä. Että se on semmoinen niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Kauneus, esteettisyys, niin kuin nautiskelu, rumuus on siellä kaikkialla myös. Mä haluan niin kuin alleviivata sitä, mutta siitä huolimatta, niin joo. Et niin kuin, kyllä ihmiset huomauttaa sulle, jos sulla on jotain niin kuin vaikka päällä kaunista tai huulipunaa tai kyllä niin kuin sulle sanotaan siitä. Et se on ylipäätään musta semmoinen niin kuin Italiaan liittyvä asia.
Kertoja kuvailee myös Palermon muuttuvaa säätä ja ilmapiiriä, Eros ja Thanatos, rakkaus ja kuolema, valot ja varjot, hetket.
Mm. No siis mun mielestä Palermosta ei voi puhua, eikä palermolaiset itse todellakaan puhu Palermosta mainitsematta sitä, että siellä on todella tämä Eros, eli niin kuin rakkaus ja kaikki tämmöinen niin kuin erottisuus ja aistillisuus on läsnä. Mutta että koko ajan joka paikassa on läsnä myös ne varjot ja se kuolema niin kuin löytyy joka toiselta nurkalta myös. Eli mä ajattelen, että kun Palermon jalkapallojoukkue on rosaneri, eli tavallaan on niin kuin vaaleanpuna mustia, niin hekin sanoo sitä, että se on niin kuin nimenomaan siitä, että on se niin kuin roosa kauneus ja sitten on se nero, niin kuin neri, eli se niin kuin rumuus. Että tavallaan se on mun mielestä sellainen, niin kuin, mä väitän, että se niin kuin mahdollistaa sulle sen, niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, sen jonkunlaisen niin kuin kokonaisena olemisen ja semmoisena niin kuin keskeneräisenä ja ristiriitaisena oleminen, koska ne on niin vahvasti niin kuin siellä läsnä koko ajan. Ja sitten kun sanoit noista hetkistä, niin hetket on varmaan myös sitä, että tavallaan se, että tietyllä tavalla mä ajattelen Sisiliaa, varmasti Italiaa muutenkin, mutta varsinkin Sisiliaa, että se on yhdenlainen paratiisi. Siellä on niin kuin turkoosia vettä ja valkoista hiekkaa ja vesi on lämmintä ja siellä syödään hyvin ja ihmiset hymyilee ja halailee ja kehuu ja niin kuin näin. Että siellä on paljon tämmöisiä niin kuin paratiisimaisia asioita. Sitten siellä voi olla jossain vaiheessa kesää siis niin kuuma, että tavallaan niin kuin sä et pysty oikeastaan niin kuin tekemään mitään. Sitten ne tuulet, jotka kiehtoo mua itseäkin tosi paljon, ne kiehtoo tätä päähenkilöä, mutta ne niin kuin vaihtelee sekä ihmisissä että niin kuin luonnossa niin kuin tosi paljon. Että on tämä lämmin, kuuma, shirokko, aavikkotuuli ja sitten taas on näitä kylmiä tuulia. Ne voi vaihdella niin kuin ihan puolen tunnin sisällä. Ja on välillä vesipulaa ja kuivuutta ja muuta vastaavaa. Niin mä ajattelen, että se on yksi mun mielestä semmoinen asia, joka vaikuttaa siihen niin kuin tartuhetkeen. Sitten toinen asia on se, että Palermo on, jos mä sanoisin, voin sanoa niin kuin väärinkin, mutta mä ajattelen, että se on 30 vuotta niin kuin vaikka Helsinkiä jäljessä tai suomalaisia kaupunkia jäljessä. Että tavallaan se on aika alkeellinen ja sellainen niin kuin autenttinen ja alkeellinen kaupunki, mistä mä pidän aivan siis valtavasti ja siitä, että sitä niin kuin muutetaan ja se, niin kuin, että se on niin kuin muuttumassa. Mutta se on myös semmoinen, että ei sulla ole tavallaan se, että jos sä haluaisit kuluttaa vaikka aikaa sillä, että sä lähtisit jonnekin shoppailemaan tai jotain muuta, niin ei siellä ole kauheasti sellaista, niin kuin, että joo, on sitten ostoskeskukset sun muut, mutta tavallaan niin kuin miten, niin, että sekin on sellaista, niin kuin, että sä joudut olemaan hetki sen sijaan, että sä pakenisit niitä johonkin.
Romaanin kertoja toteaa tyttärelleen asuttuaan muutaman kuukauden Palermossa, en tiedä pystynkö enää palaamaan siihen, mitä olin tätä ennen. Ja sitten tytär kehottaa äitiään jäämään Palermoon, tällainen rakkaus sattuu kohdallesi vain kerran. Kun kertoja sitten palaa hetkeksi Helsinkiin, hän tarrautuu ruokakaupassa palermolaisiin suippopaprikoihin kuin pelastusrenkaaseen. Näin kirjoitat, Mira Selander. Onko tämä kuvaus vastaavasta kokemuksesta? Onko Palermo pelastanut sinut ja mistä?
Ei ehkä sillä tavalla, että en mä tiedä, pelastiko Palermo mua, mutta mä en osaa niin kuin sanoa. Toi on itse asiassa ihan niin kuin todellinen kohta. Sitten mä palasin sieltä Palermosta ja mä löysin tosiaan niin kuin paluiltana niin kuin viereisestä Aleppasta Katajanokalta ne suippopaprikat, jotka tuli Palermosta. Mä olin ihan sillä, että tämä on nyt se, mihin mä niin kuin tarraan. Mä niin kuin luulen, että jos mä olisin jäänyt tänne ja mulla olisi niin kuin tätä kokemusta, mä olisin se Mira, mikä mä olin silloin. Eli tavallaan se, mitä mun tytär niin kuin oikeastikin elämässä sanoi, että niin kuin tartut tähän. Ja niin kuin tämä päätös on tehty yhdessä lasten kanssa, että lähdenkö tai jäänkö ja näinkö. Niin mä ajattelen, että kyllä he, niin kuin lapset näki mus jonkun sellaisen puolen, mikä niin kuin tulee musta esiin siellä. Ja se oli varmaan nimenomaan sellainen niin kuin uteliaisuus ja elämään tarttuminen ja se, että se uteliaisuus ehkä ei liity vaan pelkästään niin kuin vaikka työhön ja haastateltaviin tai televisiosarjoihin tai johonkin tällaisiin. Että mä ajattelen, että en mä tiedä, se antoi mulle tavallaan, onko tästä kolmas elämä vai mikä, mutta tavallaan se antoi mulle kauheasti sellaista niin kuin uutta elämässä. Eli niin kuin, ja mahdollisuuden ehkä irtautua, että on silleen poikkeuksellista, että se olen minä, joka lähtee, eikä niin kuin lapset, vaikka lapsetkin tavallaan siitä lähtenyt. Mutta että se oli niin kuin, niin, En mä haluaisi sanoa tylsyydeltä, koska mä en ole lähtenyt pois mistään, missä mä en voinut hyvin. Mä voin hyvin, mulla oli niin kuin hyvä elämä, että mun ei tarvinnut niin kuin paeta mitään. Mutta mä sain itselleni enemmän elämää, sanotaan näin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kahdesta kirjasta, jotka sijoittuvat Italiaan. Mistä Italian vetovoima kertoo? Vierainani ovat toimittaja, kirjailija Mira Selander ja Italiasta kertovan matkakirjan tekijät Emma Varila ja Toni Räisälä. Emma Varila ja Toni Räisälä, myytte pari vuotta sitten asuntonne Suomesta ja jätitte työnne. Italian kutsua ei voinut enää vastustaa. Miten tämä vuoden kestänyt automatka valkoisen lillakoiranne kanssa muutti teitä? Emma Varila.
Joo, kyllä. Eli me tosiaan kierrettiin kaikki Italian 20 aluetta omalla henkilöautolla ja majoituttiin tämmöisissä kodinomaisissa Airbnb-majoituksissa. Eli paljon muutoksia ja muuttoja lyhyessä ajassa, oltiin 24/7 yhdessä, niin kyllä siinä paljon oppii sekä itsestä että toisesta, myös koiran kanssa kommunikaatiosta ja herkemmin kuuntelee asioita, niin voisi sanoa, että kommunikaation kehittyminen ja sitten varmasti ollaan tämän reissun jälkeen myöskin sopeutuvaisempia, ylipäätään avoimempia ja rohkeampia elämälle.
Hmm. Mitä sanoo Toni Räisälä?
Ei, täytyy vaan kompata, että se on just näin, että etenkin toi niinku sopeutuvaisuus uusiin paikkoihin lyhyessä ajassa, paljon muuttoja vuodessa kaikki 20 aluetta, niin siinä oli paljon muutoksia, ollaan sopeutuvaisempia, avoimempia yleisesti kaikelle ja myös varmasti rohkeampia.
Hmm. Tämähän oli myös riskinotto. Mitkä olivat plussat ja miinukset?
No kyllä siinä mielessä, että tosiaan jätettiin kaikki Suomessa ja ei lähdetty Suomesta sen takia, että olisi ollut joku huonosti tai meillä oli asiat oikein hyvin, mutta enemmänkin se Italia kutsui tosi vahvasti ja päätettiin tarttua sitten tähän hetkeen. Ja kyllä nämä kokemukset on niin kuin suuri rikkaus, mitä me ollaan siitä matkasta saatu, että ja uudet ystävät, italialaiset ystävät ja muutenkin reissutarinat ja kaiken näköinen niin kuin uusi tieto ja oivallukset, niin on kyllä on rikastuttanut valtavasti. Että tähän hetkeen ei oikeastaan miinuksia ihan hirveästi tuleeko sulla, Toni?
Ei, totta kai silloin, kun reissu rupesi olemaan niin kuin loppupuolella, niin silloin rupesi miettimään, että miten asiat tästä niin kuin järjestyy ja lutviutuu, kun pitäisi niin kuin Suomeen palata ja oltiin työt jätetty. Mutta elämä kantoi ja työt löytyi ja kaikki meni hyvin.
Kannattaako tehdä tällaisia irtiottoja, joihin myös liittyy riskejä?
Ehdottomasti, kyllä, hallitusti, sanotaanko näin. Et punnitsee ne asiat, että mitä on kummallakin puolella vaakakuppia ja minkä mittaisen irtioton tekee ja minkälaisilla ehdoilla, että onko mahdollista ottaa niin kuin jotain sapattivapaata töistä vai irtisanoutuuko sitten ihan kokonaan. Että totta kai riskejä punnitsemalla, niin ehdottomasti kannattaa, on se niin mahtava kokemus.
Ihana vuosi Italiassa, mutta sitten tosiaan paluu karuun arkeen. Mikä mahdollisti tämän?
No me tosiaan myytiin meidän asunto, jos kysyit sitä, että mikä mahdollisti reissun. Joo, kyllä. Niin myytiin meidän omistusasunto ja se oli se, mikä tavallaan mahdollisti niin kuin taloudellisesti tämän meidän reissun.
Oliko tässä sitten kuitenkin joku ajatus tutkia mahdollisuutta muuttaa Italiaan pysyvästi?
Joo, kyllähän sekin oli niin kuin vaihtoehtona, että lähdettiin sillä ihan avoimin mielin ja siellä ollessa ja reissun lähestyessä loppua, niin pohdittiin vaihtoehtoja myös työllistyä Italiassa tai jossain muualla Euroopassa. Mutta kyllä me sitten aika nopeasti todettiin, että ne parhaimmat verkostot ja mahdollisuudet on Suomessa ja totta kai jonkinlaista niin kuin reissuväsymystä ja Suomi-ikävääkin oli jo siinä vaiheessa, että
eli saitte kokea sen Italian vahvasti ja tavallaan ette kyllästyneet, mutta saitte siitä kaiken, mitä halusitte.
Kyllä, näin voisi sanoa.
Teidän kirjanne ei ole tavanomainen matkaopas tai reseptikokoelma. Se on visuaalinen ja esteettinen matkapäiväkirja. Tässä on hyvin kauniita valokuvia ja olette matkustaneet tosiaan Italian halki, pysähtyneet pienissä kylissä, istuneet paikallisten ravintoloiden pöydissä ja oppineet, että Italian luonne paljastuu näissä hetkissä ruoan, ihmisten ja perinteiden äärellä. Ja kirjanne Hetkiä Italiassa vie tosiaan lukijan Sisilian auringonpaisteesta Toskaanan viinitarhoille, Rooman vilkkaista kaduista Puglian valkoisiin kyliin. Ihan aluksi haluan kysyä teiltä myös, että mistä tämä teidän Italia-rakkautenne sai sitten alkunsa?
No, Italia on aina ollut niin kuin erittäin miellyttävä, helposti lähestyttävä, houkutteleva, monipuolinen matkakohde. Me ollaan matkustettu siellä ihan kahdestaan, mutta myös perheen ja ystävien kanssa. Ja varmaan se rakkaus on sitten syntynyt ihan näiden kokemusten, reissujen myötä. Ja ollaan huomattu, että aina kun ollaan palattu sitten kotiin, niin katsellaan jo seuraavaa reissua ja mietitään, että mikä kolkka Italiasta seuraavaksi vallotettaisiin. Niin kyllä ne kaikki aiemmat reissut on vallottanut sydämme.
Kyllä, ja toki ehkä semmoinen niin kuin lopullinen niitti tälle reissulle sitten oli hetki, kun meillä oli omat häät, järjestettiin Umbriassa. Ja sitä toki edelsi myös sitten kuukausien valmistelut, tapaamiset eri paikallisten ihmisten kanssa, tapaamiset eri paikoissa ja vähän sillä tavalla ehkä niin kuin reittien ulkopuolelle meneminen, kun etsittiin erilaisia juttuja. Ja se oli varmastikin sitten se hetki, joka sinetöi sen ajatuksen meissä, että tänne on pakko palata ajan kanssa.
Ja tästä matkasta tosiaan syntyi visuaalinen päiväkirja automatkasta kaikkien 20 alueen halki. Ja te vangitsitte kirjaanne maan estetiikkaa, maisemia ja matkalla kohdattuja oivalluksia ja ihmisten tarinoita. Kirjanne on sivistävä ja syventävä kuvaus maasta, jolla on toisistaan poikkeavia hyvin erilaisia kaupunkeja ja kyliä. Kirjoitatte esimerkiksi Triestestä, joka on maan kahvikaupunki. Mistä tämä titteli kertoo?
Triestessä aikanaan on ollut tämmöinen niin kuin vapaakauppasatama, jos muistan oikein termin, ja se on mahdollistanut kahvin Euroopan valloituksen tarinan mukaan, ja Triestessä kahvi näkyy tosi vahvasti katukulttuurissa. Siellä on tosi paljon eri tapoja tilata kahvia tai eri termistöjä kahville, ja siellä on myös tämmöinen niin kuin kahvin erikoistunut yliopisto.
Millaisia erilaisia kahveja siellä maistatte?
Oliko Neroin B?
Neroin B, joo, kyllä. Ja mikä se oli sitten, mikä tarjoltiin ihan tästä niinku pienestä lasikupista?
Joo, että pieniä mustia paljon.
Pieniä mustia pienillä mausteilla, sanotaanko näin.
Joo.
Abruzzo taas tarjoaa meditatiivisia hetkiä vuoristossa. Kirjassa kerrotte, että Gran Sasson vuoristoa kutsutaan Italian Tiibetiksi. Miksi?
Se on Campo Imperatore itse asiassa on tämmöinen niin kuin laaja tasankoalue siellä Abruzzon vuoriston keskellä ja se saa sen lempinimen Italian Tiibet. Me ei olla itse Tiibetissä käyty valitettavasti, mutta ilmeisesti maisemiltaan tämmöiset niin kuin tosi näyttävät pilvien yläpuolella vuoristohuippujen ympäröimät tämmöiset tosi näyttävät tasankoalueet niin muistuttavat toisiaan.
Ja tässä kirjassa kerrotte, miten te itse tavallaan tunnelmoitte tässä ympäristössä.
Joo, se oli mielenkiintoinen automatka sinne tietysti kiemurtelevia teitä kohti sitä niin kuin huippuja ja välillä juuri tämmöistä niin kuin karua ylätasonkoa tai miksi sitä kutsuisikaan. Ja välillä tuli vastaan villihevosia ja välillä yllättävä sumu niin, että ei nähnyt kuin parikymmentä metriä eteenpäin, niin se oli oikein mielenkiintoinen ja ikimuistoinen automatka sinne.
Vierailitte myös Pugliassa, joka on tunnettu käsityöläisistä ja valkoisista kalkituista taloista, joista jotkut ovat tötterökattoisia trulloja. Näissä maisemissa on myös kuvattu esimerkiksi muotireportaaseja. Miten kuvailisitte Puglian tunnelmaa?
Pugliahan on vallan hurmaava alueena kokonaisuudessa. Se on myös tosi iso alue. Ja siellä ehkä se tunnelma niin kuin vaihtuu semmoisesta rauhallisesta maaseututunnelmasta sitten tämmöisiin vähän vilkkaampiin ja kuvan kauniisiin pikkukyliin. Ja sitten taas toisaalta on vielä sitä niin kuin rentoa rantaelämää sitten niin kuin pitkän rantaviivan myötä. Niin hyvin, hyvin vaihteleva ja miellyttävä tunnelma kaikkinensa.
Sitten täällä on yksi paikkakunta, jota kutsutaan Etelä-Firenzeksi. Mitä siellä on erityistä?
Joo, eli kyseessä on Lecce ja se teki meihin ennen kaikkea vaikutuksen sen estetiikalla. Se keskustan barokkiarkkitehtuuri ja se harmonia kaiken kaikkiaan niin teki meihin tosi iso vaikutuksen. Se ei ehkä myöskään löydy aina ihan joka matkailijan reittisuunnitelmien reiteiltä, ja se on kyllä ehdottomasti semmoinen kokemisen arvoinen paikka. Me oltiin itse siellä joulukuussa, ja jotenkin se oli niin kuin tosi tunnelmallinen, ja ihmiset on ulkona, ja kahvitellaan pihalla, ja jotenkin tosi myöskin tämmöinen tunnelmallinen paikka noin talvellakin.
Sitten te kerrotte tässä kirjassa, että saitte tilaisuuden viettää paikallisten kanssa uuden vuoden aattoa Sasso di Castaldan kylässä. Millainen kokemus se oli istua samassa ruokapöydässä, kun olohuoneessa oli vastassa kokonainen suku?
Joo, se oli kyllä ehkä yksi reissu niin kuin ikimuistoisimmista ja ehkä ainutlaatuisimmista kokemuksista. Ja se tuli vähän yllättäen meillekin, että saatiin kutsua ihan niin kuin muutama tunti ennen tätä niin kuin uuden vuoden vaihtumista, että tulkaa viettämään uutta vuotta tänne heidän perheen kanssa. Ja sinne sitten mentiin, että todettiin, että ei tämmöistä tilaisuutta varmaan koskaan muuten tule, että pakko mennä, vaikka vähän jännitti ja oli semmoinen, että mitään siellä on vastassa. Että rikkinäisellä Italialla mennään sinne höpöttelemään, mutta erittäin lämmin vastaanotto, tosi sydämellinen tunnelma. Meidät istutettiin heti sinne keskelle pöytää. Oikealta vasemmalta tulee ruokaa, lasiin kaadetaan kohuviiniä kilistelyä varten. Ja siitä se juttu sitten alkoi ja meillä oli tosi, tosi hauska ilta heidän kanssa.
Mitä tämä kertoo italialaisista ihmisistä?
Kyllä varmasti etenkin niin kuin yleisesti totta kai Italiassa niin kuin ihmiset on tosi sosiaalisia ja vieraanvaraisia, mutta se korostuu varmastikin, voisi sanoa, etelään mentäessä, ja tämä paikka nimenomaan on siellä Basilicata maakunnassa siellä aika etelässä, ja kyllä niin kuin sanoisin, että se vieraanvaraisuus ja uteliaisuus heissä myöskin, ja otetaan tavallaan, me oltiin siinä naapurustossa vieraita, niin otetaan heti omaan porukkaan, niin jotenkin semmoinen yhteisöllisyys, sanoisin.
Asuitte myös pizzan synnyin kaupungissa Napolissa. Maistoitte erilaisia napolilaisia pizzoja ja kirjassa kerrotte klassikon pizza margheritan syntytarinan. Mikä se on?
Joo, eli se on tulee siitä 1800-luvun lopulta, kun Italia oli vasta yhdistynyt ja sitten Italian kuningatar Margherita oli vierailulla Napolissa. Niin tätä sitten juhlistettiin sillä, että hänelle tarjottiin tämmöinen pizza, mikä oli tämän uuden yhdistyneen Italian lipun väreissä. Eli siinä on sitten valkoinen mozzarella, punainen tomaattikastike ja vihreä basilika.
Millaisia vinkkejä antaisitte kokemuksenne perusteella Napoliin matkaavalle?
No, on varmasti ehkä hyvä ymmärtää, että myös, no Mira tietysti puhui Palermosta, samoin Napoli on luonteelta ja estetiikaltaan hyvin erilainen kuin vaikkapa tämmöinen monille kuvista tuttu Toskana idylliset sypressitiet, että se on vilkas, se on rosoinen ja äänekäs ja sinne ehkä kannattaa lähteä avoimin mielin ja antaa sille myös aikaa ottaa, monet tietysti ottaa Napolin vähän semmoisena niin kuin välipysäkkinä, kun ne jatkaa matkaa vaikka rannikolle, mutta ehkä Napoli kaipaa vähän enemmän aikaa, niin näin me sanottaisiin, että varaa aikaa.
Matkustitte myös pienissä kylissä ja kaupungeissa ja viime vuosina ulkomaalaiset ostajat ovat asuttaneet muun muassa Molisen kylän. Tapasitte lontoolaisen Aleksandran, joka on ollut mukana pelastamassa tätä pientä kylää kulttuurin avulla. Mitä hän kertoi teille?
Joo, me tosiaan sattumalta päädyttiin tämmöisen henkilön luokse kahville hänen remontoimaan asuntoon. Ja ehkä hän ei kulttuurin kautta tätä kylää pelasta, mutta enemmänkin tavallaan niin kuin pyrkii myöskin elävöittämään sitä kylää sen kautta, että sinne tulee muita asukkaita, kun nämä kylät tuolla Molisessa usein on aika semmoisia muuttotappiollisia paikkoja. Ja hänellä itsellä oli kylästä pari asuntoa itsellä ja sitten hän sanoi, että hän auttaa lontoolaisia löytämään tämmöisen pienen pakomahdollisuuden tuolta aidosta Italiasta ja pakon sieltä Lontoon kiireestä. Ja oikeastaan se kommentti meille oli, että tämä on juuri sitä, mitä he kaipaavat, kiireiset lontoolaiset, että se on piskuinen kylä, kaunis maisema ja palaa aitoa Italian rauhassa.
Onko talon ostaminen tuollaisesta tyhjentyneestä kylästä riski vai kiinnostava mahdollisuus?
Varmaan sekä että kyllähän se on totta kai, hinnat on siellä niin kuin todella huokeat, mutta voi olla, että ne on jotenkin säänneltyjä tai niihin liittyy tiettyjä velvoitteita, miten ne pitää peruskorjata ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Että vaikka se hinta on huokea, niin on kyllä tosi hyvä ymmärtää, että mitä kaikkea sen sitten niin kuin asuinkelvolliseksi saattaminen vaatii ja kuinka paljon siihen sitten niin kuin rahaa loppujen lopuksi tuleekaan uppoamaan.
Olemme myös lukeneet tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat pakettiauton kodikseen ja suuntaavat Eurooppaan. Mistä ajattelette, että tämä trendi johtuu?
No, me itse valittiin henkilöautomatkustustavaksi ja oltiin Airbnbissä, pääosin majoituttiin, että ei ehkä välttämättä osata suoraan sanoa syytä, mutta voisi uskoa, että se on kuitenkin monelle tämmöinen vapauden tunne, mikä houkuttelee lähteä tämmöiseen ratkaisuun ja siinä on mahdollisuus valita koska tahansa, mihin suuntaan lähtee.
Ja pyysin teitä valitsemaan 5 teitä eniten koskettaneita matkakohteita. Ja jos joku suunnittelee nyt matkaa Italiaan, niin kertokaa, minne kannattaa lähteä.
No, ensimmäisenä meillä on Genova meidän listalla. Se on meille tärkeä sen takia, että ne oli ne ensimmäiset hetket meidän reissulla ja just se vapauden tunne, mikä valtasi meidät myöskin siellä, kun istuttiin asunnon portailla ja katseltiin näitä jylhiä kallioita ja merta. Toiseksi Doliani oli meille tärkeä myös. Se mahdollisti meille, se on Piemontessa, pieni kylä tai kunta, ja se mahdollisti meille tutustumisen tuohon viinikulttuuriin ja elämäntapaan, ja me löydettiin sieltä myös paljon uusia ystäviä. Umbria, meille aina tärkeä just näiden meidän omien tietysti rakkaiden muistojen perheen ja ystävien kanssa, mutta myöskin se on tosi vaikuttava ne laaksot. Aina kun sinne saapuu, niin aina yhtä vaikuttava paikka. Matera etelässä, monille ehkä tuttu yhdestä sarjasta, joka on aika tunnettu tällä hetkellä. Siis se on hämmästyttävä muinainen kaupunki ja niin mielenkiintoinen historia, että aina jaksaa hämmästyttää. Ja lopuksi meillä on, katson, Mira Sisilia. Me ei pystytty täältä valita Sisiliasta yhtä paikkaa, koska se on vaan niin kiehtova iso saari kokonaisuudessaan. Tulivuoria, meri, rikas historia, mielettömän hyvää ruokaa ja vaan niin kaunis.
Mennään takaisin puhutusta sarjasta, niin monille sisustajalle on myös tuttu tämä italialainen sisustustyyli. Moni on seurannut ruotsalaisen sisustajan Marie Olsson Nylanderin sisilialaisen palatsin restaurointia. Mitä tästä rosoisesta käsityötä ja epätäydellisyyttä hyväksyvästä italialaisesta tyylistä haetaan?
No tämä voisi olla enemmän ehkä Emmalle ja Tonille tämä, kun te olette niin esteettisiä, koska mä haluan sanoa vähän, että ne kuvat ja tavallaan se heidän matkansa on ollut siis ihan hirveän mielenkiintoinen. Mä olen myös itse seurannut sitä, että suosittelen. Mutta en mä tiedä siis, kun en ole seurannut tätä. Tämä tuli mulle yllätyksenä, että tämä on näin muodikas tämmöinen sisilialainen. Että nimenomaan tämä kunnostuspuoli. Että mä ajattelin, että enemmän kuin tästä sisustuksesta, niin mä halusin ottaa siis tuosta kiinni, että on niitä euron taloja, kun te puhuitte siitä asunnon omistamisesta. Että siis niitähän on ympäri Italiaa mun tietääkseni, mutta Sisiliassa varsinkin, että myydään siis tällaisia niin kuin eurolla taloja. Mutta että sitten sun pitää tehdä sinne joku 100 000 remppa ja sitten sisustaa se ihanasti. Mutta onhan siis kyllä se täytyy sanoa. Mä itse käyn siis sunnuntai-aamuisin Piazza Marinan, Palermossa Piazza Marinan markkinoilla vaikka. Niin siis kyllähän sä saat siis aivan mielettömän kauniita, esineitä ja totta kai kaikki kasvit ja keramiikka ja varsinkin Sisiliassa, missä arabivaikutteet on niin valtavat ja kreikkalaisuus, nämä sinivalkoiset kaikki, niin onhan se. On se niin kuin, että kyllähän siellä tekee mieli pikkusen pistää kotia nätiksi.
Joo. Kyllä, just näin. Ja kyllä jotenkin voisi kuvitella, että siinä varmaan vastakohdatkin viehättää tähän skandityyliin verrattuna tämmöinen rosonen, epätäydellinen, runsas tyyli, niin se on myöskin vähän semmoinen matka johonkin aivan muuhun todellisuuteen.
Ja vaihtelee hirveästi yhteiskuntaluokit tai muuten. Että se on kans niin kuin mun mielestä sellainen, että jos sä oot vaikka jossain eteläisessä tavallaan just täällä Ballaron torialueella, missä esimerkiksi asuin, niin meillä oli siis naapurit, kenellä oli siis sisustus ihan niin kuin Gomorra-elokuvasta. Että se oli niin kuin täynnä tämmöisiä pieniä posliiniesineitä, mitä he mielellään kauppasikin sitten vielä sieltä. Ja tavallaan, että se sisustustyyli on tosi erilainen, mutta totta kai nykyisin, jos miettii vaikka, kyllähän tosi monet tilaa sielläkin, en tiedä saako tämä sanoa ääneen, mutta sieltä ruotsalaisesta huonekalumyymälästä tilataan kaikkea, että he ei ehkä itse niin innostu siihen. Mutta kyllä mä sanoisin, että paikalliset on hirveän innostuneita mun mielestä myös niistä niin kuin vanhoista tavaroista ja niiden tarinoista ja sitä.
Ja tosiaan Mira Selanderin kirjan kertoja, hän sisustaa kotiaan Palermossa keltaisella värillä ja sijoittaa Madonna-patsaan pieneen ikkunaan. Oletteko tuoneet Italiasta jotain kotiin?
Paljonkin ollaan tuotu. Meillä, mitäs kaikkea meiltä löytyy? Meiltä löytyy keittiövälineitä, on mutteripannua ja...
Mutteripannua ja astioita on niin kuin keramiikka pääkaupungista ostettu Italiasta ja sitten on tietysti tämä mortteli. Mortteli on tullut mukana ja nyt viimeisimpänä sitten myös tilattiin tuolta Sisiliasta nämä tämmöiset koristeelliset päätteistä dimorot.
Mistä aloitettiin? Kyllä.
Ja ne on tosiaan Mira Selanderin kirjan kannessa.
Kyllä.
Haluan vielä lopuksi kysyä teiltä kaikilta kolmelta, että muuttuiko jokin ajattelussanne Italian ansiosta pysyvästi?
Varmasti muuttui ajattelu. Ehkä just tämä puhuttiin alussa siitä rohkeudesta ja avoimuudesta ja varmasti tuli uusia näkökulmia elämään myöskin totta kai ennen kaikkea Italiasta. On aivan, voisi sanoa, eri kuva kuin lähtiessä.
Toni Räisälä.
Joo, totta kai siis varmasti niin kuin, kun siellä näkee sitä esimerkiksi nyt tätä rososuutta rakennuksissa ja näkee sitä historiaa ja jälkiä menneestä, niin jotenkin sen arvostaminen ja kunnioittaminen niin on tullut paljon lähemmäksi, mitä se oli aiemmin.
Mira Selander.
No kyllä mä ajattelen, että tässä se jotenkin olisi varmaan niin kuin tosi paljon asioita, mitkä on varmasti niin kuin muuttunut, mitä ollaan tässä jo niin kuin puhuttukin. Mutta kyllä mä ajattelen, että se sellainen niin kuin kontakti toisiin ihmisiin on musta ihan mielettömän niin kuin merkittävässä roolissa. Että tässähän niin kuin Emma ja Tonikin puhui siitä ja mulle itselleni, että mä tarvitsen aika paljon omaa aikaa ja se on ollut mulle aina niin kuin tosi, tosi tärkeää. Ja tarvitsen sitä tuollakin, mutta tavallaan se, että kyllä sen, niin kuin sen määrä on vähentynyt, että kyllä mä väitän, että se sellainen niin kuin... Että kenen kanssa sä niin kun haluat olla. Ja sitten tämä kuulostaa kauhean traagiselta, varsinkin kun ollaan niin tällä lähetyksen loppuosassa, mä oon tässä sanonut. Mutta tavallaan, että kyllä mulla on semmoinen olo, että just se nimenomaan, että sen elämän keskellä se kuoleman läsnäolo on mun mielestä. Kun mä ajattelin, että me ei tämmöisistä asioista kauheasti puhuta niin täällä, niin mä ajattelen, että se tuo myös sulle halu niin kun elää enemmän kuin se on kaikki siellä. Jotenkin niin läsnä myös se kuolema ja jonkunlainen sinne pyhyys ja maagisuus, mikä ei ole niin sidottu aina siihen kirkkoon ja uskontoonkaan, vaan se niin kuin asiat on maagisia jollain. Et jotenkin se maailma on niin kuin runsaampi, mikä on mun mielestä semmoinen.
Eli meillä on Suomessa sitten vähän kapea kuva elämästä.
Mä en tiedä, onko se kapeata, koska mä ajattelin, että Suomi on kyllä siis tuollahan ihaillaan, siis ei vaan Sisiliassa, vaan siis ylipäätään siis italialaiset ihailee Suomea aivan valtavasti. Siis Facebookissa on sellainen ryhmäkin, missä siis italialaiset muuttaa Suomeen eri puolille. Että tavallaan se, että Italiahan ei ole mikään sellainen niin kuin unelmamaa pelkästään. Siellä on paljon niin kuin kaikenlaisia haasteita ja ongelmia, nimenomaan tämä työttömyys ja muuta. Mutta että samanaikaisesti, niin kyllä mä ajattelen, että Suomessa olisi mahdollisuuksia katsoa enemmän ulospäin. Sanotaan niin, tuoda enemmän ehkä asioita ulkoa päin ja puhua niistä.
Kiitos Mira Selander, Emma Varilla ja Toni Räisälä antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aihe on seuraava. Euroviisut kertovat Euroopasta paljon. Ne ovat musiikkitapahtuma, kulttuurisen vaihdon hetki, poliittinen tapahtuma ja naivin yhteenkuuluvuuden sekamelska. Runoilija Satu Erran tuore esseekokoelma purkaa muun muassa hänen vakavan hauskan suhtautumisen euroviisuihin. Keskustelemassa ovat myös mediataiteilija Mia Wennerstrand ja euroviisututkija Mari Pajala Turun yliopistosta. Juontajana huomenna on Pietari Kylmälä. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivän jatkoa.